Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Deana Răilanu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Continuă încălcitul proces al validării mandatului lui Andrei Năstase.
Smart cities, sau cum se va transforma Chișinăul într-un oraș inteligent.
Chișinăul este un oraș foarte frumos și are un potențial fantastic de dezvoltare. Eu cred că Chișinăul poate deveni un oraș magnet. Este important să există o coerență.
Și de ce scad remitențele venite din Federația Rusă? La început, știrile Europei Libere.
Judecătorii Curții de Apel Chișinău au respins recursul lui Andrei Năstase, liderul formațiunii Platforma Demnitate și Adevăr, și pe cel al Partidului Socialiștilor, prin care s-a cerut anularea deciziei de marți 19 iunie, când alegerile locale anticipate, în urma cărora Andrei Năstase a devenit primar al capitalei, au fost declarate nule. Decizia poate fi atacată în decurs de o zi la Curtea Supremă de Justiție. Imediat după pronunțarea deciziei, Andrei Năstase a declarat că se asistă la un proces al absurdului. Sute de oameni protestează în această seară în fața primăriei capitalei, nemulțumiți de hotărârea luată de instanțele moldovene. Într-o declarație a Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European, mai mulți eurodeputați își exprimă îngrijorarea că hotărârea de a nu valida alegerile locale din Chișinău s-ar fi luat, citez, într-o manieră lipsită de transparență și având la bază motive dubioase, am încheiat citatul. Între altele, eurodeputații amintesc autorităților de la Chișinău de precondiția înaintată de Uniunea Europeană pentru debursarea asistenței macrofinanciare de 100 de milioane de euro, și anume respectarea normelor democratice la implementarea sistemului electoral mixt. Citez din nou. Felul în care s-a desfășurat până în prezent reforma electorală, la fel și recentele evoluții de la Chișinău, ne demonstrează că această precondiție, la moment, nu a fost îndeplinită. Am citat din declarația Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European. Ambasadorii țărilor grupului principalelor puteri economice din lume, G7, spun că sunt extrem de îngrijorați față de situația regizorului originar din Crimeea, Oleh Sentsov, și în privința altor prizonieri ucraineni și deținuți din Rusia. Eliberarea lor, urmare a unui schimb bilateral de deținuți, ar reprezenta o importantă decizie umanitară, se arată într-o declarație comună a ambasadorilor G7 publicată pe Twitter. Regizorul Oleh Sentsov, aflat în greva foamei, a fost condamnat la 20 de ani de detenție într-o închisoare din nordul Rusiei pentru acte de terorism, dar el și susținătorii săi spun că acuzațiile sunt fabricate pe motive politice. Autoritățile estoniene susțin că un avion rusesc a survolat spațiul aerian al țării fără a avea permisiunea autorităților de la Tallinn, fiind al doilea incident de acest fel de la începutul anului. Oficiali estonieni susțin că ar fi vorba de un avion Tupolev 154M ce aparține Ministerului de Interne de la Moscova și care nu ar fi prezentat un plan de zbor. Ministrul de Externe din Tallinn l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse pentru explicații privind acest incident. Și țările din așa numitul grup Visegrad, Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia, se opun cererii Germaniei ca toate țările membre ale Uniunii Europene să accepte de bună voie o parte dintre migranții care au intrat pe teritoriul Uniunii din 2015 încoace. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, insistă pe convocarea unei întruniri urgente pe 24 iunie la Bruxelles, în ajunul summitului Uniunii Europene din 28-29 iunie. Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a declarat că întrunirea ar fi inacceptabilă. Citez, nu vom participa pentru că vor să insiste pe o propunere pe care deja am respins-o, a spus șeful executivului din Varșovia.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. La Curtea de Apel din Capitală are loc astăzi o nouă etapă în lungul și încălcitul proces al validării mandatului de primar al Chișinăului obținut de Andrei Năstase. Zilele trecute, judecătoria Chișinău n-a validat rezultatele, invocând încălcarea unor reguli electorale semnalate de socialiști. Ce s-a întâmplat astăzi, aflăm de la Ala Ceapai.
Curtea de apel a menținut decizia primei instanțe privind anularea rezultatelor alegerilor locale și a nu valida mandatul primarului ales Andrei Năstase. Magistrații curții au confirmat astfel că rezultatele alegerilor au fost influențate pentru că ambii candidați la funcția de primar, Andrei Năstase și Ion Ceban, au făcut ilegal agitație electorală, îndemnând alegătorii să iasă la urne în ziua scrutinului, iar aceste îndemnuri au adunat zeci de mii de vizualizări pe Facebook. Cei trei judecători, Vladislav Klima, Ala Malăi și Ecaterina Palanciuc, pe care Năstase a încercat, dar fără succes, să-i recuze în debutul ședinței, au admis ca fiind neîntemeiate recursurile depuse de primarul ales Andrei Năstase și de socialiști care au cerut, la fel ca și Consiliul Electoral de Circumscripție, confirmarea legalității alegerilor locale și validarea mandatului de primar al lui Andrei Năstase. Argumentele avocatului lui Năstase, Dumitru Pavel, par să nu-i fi convins pe magistrați. Acesta a spus că îndemnul la vot nu reprezintă agitația electorală, că nu există dovezi că miile de vizualizări la mesajele de îndemnare la vot ar fi ale alegătorilor din Chișinău și că mulți au vizionat aceste mesaje după închiderea secțiilor de vot. Nu au fost convingătoare nici argumentele avocatului socialiștilor și a lui Ion Ceban, Nicolae Fomov, care a spus că prin contestația lor, care a stat la baza deciziei de invalidare, socialiștii au cerut instanței doar să constate anumite încălcări, care însă nu sunt de natură să influențeze rezultatele alegerilor. Andrei Năstase a criticat decizia magistraților și a spus că o va contesta în instanța supremă.
Acești indivizi au executat astăzi o comandă politică, iar comanditarul acestei comenzi este Plahotniuc, aflat într-un parteneriat cât se poate de evident cu Dodon. Acești indivizi se tem de forțele pro-europene, anti-oligarhice, democratice. Iată de ce vor aplica tot arsenalul pe care îl au pentru a ne opri. Se vede foarte clar cu ochiul liber că este vorba de o crimă împotriva locuitorilor Chișinăului și a suburbiilor, este vorba de o crimă împotriva capitalei, este vorba de o crimă împotriva Republicii Moldova, împotriva democrației.
La procesul de la Curtea de Apel au asistat reprezentanții ai mai multor misiuni diplomatice de la Chișinău. Într-o declarație de presă publicată ieri, Ambasada Statelor Unite a numit decizia primei instanțe neașteptată și netransparentă și a estimat că este de natură să contribuie la erodarea încrederii cetățenilor moldoveni în procesul democratic. Șeful misiunii Uniunii Europene, Peter Mihalko, a scris pe Facebook că voința poporului trebuie respectată în orice societate care aspiră să devină democratică. Tergiversarea invalidării alegerilor locale din Chișinău a trezit îngrijorări și la Strasburg. Într-o declarație a Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European, mai mulți eurodeputați susțin că decizia primei instanțe de a nu valida scrutinul s-a luat într-o manieră lipsită de transparență și având la bază motive dubioase. Implicarea politicului în actul de justiție și în desfășurarea alegerilor contravine standardelor europene pe care Republica Moldova s-a angajat să le respecte prin acordul de asociere la Uniunea Europeană, se mai spune în document. Europarlamentarul popular european, Siegfried Mureșan, a spus într-un interviu pentru Europa Liberă că prima instanță a invalidat scrutinul fără nicio argumentație convingătoare.
Această decizie ridică serioase semne de întrebare. Este un pas major făcut înapoi de autoritățile din Republica Moldova și este un gest care duce la pierderea încrederii instituțiilor Uniunii Europene în autoritățile din Republica Moldova.
În fața Curții de Apel s-au adunat azi zeci de susținători ai primarului ales Andrei Năstase cerând validarea mandatului. Protestatarii au mers apoi la primărie și în Piața Mare Adunării Naționale, unde se anunță o amplă manifestație duminică. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
remitențele, adică banii trimiși de moldovenii care muncesc în străinătate, au fost mereu un colac de salvare pentru economia moldoveană, chiar dacă sunt folosiți mai mult pentru consum și aproape deloc pentru investiții. O noutate pe care a adus-o un raport recent al Băncii Naționale privind evoluția remitențelor este că transferurile din Rusia sunt în continuă scădere. Care sunt explicațiile? Le-a căutat stagiara noastră, Felicia Crețu, vorbind întâi de toate cu un migrant din Rusia.
În Rusia, pe perioada aceea, nu era nicio problemă. Ai cunoștință, prezinți bine, poftim la orice poziție. Șef, contabil, șef, contabil.
Roman este un tânăr care a plecat la Moscova în urmă cu 10 ani și, povestește el, de atunci muncește într-o firmă internațională de consultanță. Ne-am întâlnit în Chișinău, dar în curând va reveni în Rusia, chiar dacă spune că are acolo tot mai multe dificultăți.
S-a devalorizat cu 50% sau mai mult 50% valuta, rubla. Respectiv, prețurile au crescut, costul vieții s-a mărit. Adică nu mai este așa convenabil să lucreze în Rusia.
Unii moldoveni deja au renunțat, spune Roman.
Rudele mele au plecat în Italia, pe urmă au să plece în Anglia. Da, din Rusia. Și-au cumpărat apartament acolo, s-au început problemele și au înțeles că mai bine pleacă în Europa după o viață mai bună.
Yuri, un bărbat de 40 de ani, nu a renunțat totuși.
Rubla a slăbit, dar nu a scăzut până la zero. Mulți încearcă să rămână aici, pentru că aici sunt mai multe șanse să ducă o viață normală.
Cei care, la fel ca Yuri, aleg să rămână în Rusia, o fac din diverse motive, dar cel mai des din obișnuință. Se află acolo de prea mult timp pentru a-și schimba radical destinația de emigrare, ne spune Vitalie, un șofer pe ruta Moldova-Rusia.
Undeva o jumătate din tinerie care a fost așa, care mai bine descurcă, plecat la Europa. Dar alții care, știți, de-am au cunoscut aici, au mai de mult ani lucrează și îi afectează cursul la rublu leacă. Dar în orice caz, de-am n-au alte variante.
Rusia a ocupat și continuă să ocupe un loc de frunte în clasamentul țărilor de unde vin cele mai multe remiteri. Numai că tendința este de descreștere. În doar câțiva ani, suma s-a înjumătățit și așa cum arată și recentul raport al Băncii Naționale, căderea continuă. Economiștii, printre ei și Sviatoslav Mihalache, pun fenomenul pe seama căderii rublei și slăbirii economice a Rusiei. Drept urmare, gastarbeiterii moldoveni s-ar orienta treptat dinspre Rusia spre Occident, admite analistul.
Datele Biroului Național din Federația Rusă demonstrează că nivelul sărăciei este în creștere. Cu siguranță că asta se răsfrânge și asupra cetățenilor noștri care lucrează în Federația Rusă.
Din 2014 încoace, de când Uniunea Europeană a exclus obligativitatea vizelor, peste 1,5 milioane din cetățenii Republicii Moldova au profitat de regimul fără vize pentru a călători în statele Uniunii Europene. Așa arată statisticile, însă nu se știe câți dintre ei au mers în Occident fără vize pentru a munci. Totuși,
liberalizarea a deschis portițe pentru cetățenii noștri de a pleca spre vest.
În lipsa unor analize exacte, este greu de estimat ce rol a jucat liberalizarea vizelor asupra schimbării geografiei migrației de muncă din Republica Moldova. O cifră relevantă, existentă deocamdată doar în statistici rusești, e că numărul muncitorilor moldoveni din Rusia se reduce anual cu 45.000. Pe lângă dificultățile economice, ea respinge și tratamentul tot mai rigid al autorităților ruse.
Fiindcă nu ești protejat.
Povestește Roman.
Nu ne zic, uite, nu-ți plătim sau nu-ți dăm bani sau asta și atunci dacă înainte mai riscai, știai că primești o sumă destul de mare, acum mai bravo că te duci în Europa și plătești tot aceeași sumă, dar garantat.
Am vorbit și cu o moldoveancă care a imigrat în Olanda în urmă cu aproape 20 de ani, ca să aflu ce a tras-o în Europa de vest.
Să te simți protejat de țara respectivă unde stai. Asta este foarte important. Olanda mi-a dat un viitor foarte deschis și pentru copiii mei eu sunt absolut liniștită că nu vor duce grija de ziua de mâine.
Veceslav Negruț a fost ministru de finanțe, acum expert al Transparency International Moldova, crede că incertitudinile pieții estice îi face pe tot mai mulți moldoveni să schimbe Rusia cu Uniunea Europeană, atunci când sunt puși în fața întrebării unde să-și caute un loc de muncă.
Vedem și o reorientare a forței de muncă spre alte piețe, unde sunt și regulile mai clare, unde sunt și posibilitățile de a-ți crește bunăstarea, venitul propriu mai mare și respectiv concetățenii aleg să meargă în Uniunea Europeană.
Teza despre destrămarea aproape sigură a Uniunii Europene a fost folosită adesea de politicienii cu simpatii proruse din Republica Moldova, inclusiv de președintele Igor Dodon, ca argument pentru nevoia renunțării la opțiunea pro-europeană din politica externă. Însă, recenta statistică dată publicității de Banca Națională ar demonstra, spun experții, că cetățenii noștri aflați în căutarea unui loc de muncă nu s-au lăsat convinși de această retorică. Din Chișinău, Felicia Crețu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean și Diana Răileanu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău, ieri și astăzi, a avut loc o conferință dedicată conceptului de Smart City, orașul inteligent, concept care a fost deja lansat în mai multe orașe din România, de exemplu București sau Cluj. Cât de aplicabile sunt principiile unui asemenea oraș pentru Chișinău, un oraș criticat adesea de locuitori și supranumit adesea capitală a haosului? O întrebare pe care i-a adresat-o Lina Grâu omului de afaceri Marius Bostan, fost ministru al comunicațiilor și pentru societatea informațională în cabinetul Cioloș de la București.
Chișinău este un oraș foarte frumos și are un potențial fantastic de dezvoltare. Eu cred că Chișinău poate deveni un oraș magnet. Este important să există o coerență și o abordare strategică inteligentă, adică oamenii deștepți, oamenii mai inteligenți și împreună cu cetățenii, împreună cu mediul de afaceri, împreună cu societatea civilă, să creeze această platformă care să fundamenteze strategia. Și peste toate aceste planuri, tehnologia face parte din viața noastră. Aplicațiile inteligente și tehnologia ne poate ajuta fantastic a nu pierde timp. La fel accesul la servicii, accesul la informație, transparența, turiștii, dacă ar exista o aplicație care să pună în valoare toată partea istorică, culturală, toate aceste aplicații te aduc la un click distanță de ceea ce îți dorești. Este foarte important pentru partea asta de Smart City comunicațiile să funcționeze în mod eficient, adică GSM, să spunem, sau 4G, o altă cale sunt o rețea de senzori. La un moment dat, dacă vă dau un exemplu, într-un parc pot să fac un sistem de udat inteligent. Vedem oamenii din când în când că se duc să ude. Care înseamnă cost cu energia, cost cu apa, cost cu forța de muncă? Dacă am avea un sistem inteligent care nu costă foarte mult, am putea uda în mod inteligent. Gândiți-vă la iluminatul public. Câteodată găsim becuri aprinse când deja s-a luminat de ziua. Sunt corpuri de iluminat cu sisteme inteligente care ne-ar reduce costurile. În domeniul transportului public, ce ar însemna dacă merg două stații să plătesc exact cât costă două stații și la trei stații să plătesc cu un cent mai mult. Tehnologia ne ajută ca fiecare să plătească exact cât consumă, să fie dreptate, să fie echitate. Și atunci, cu cât mai repede înțelegem tehnologia, cu atât mai repede vom avea beneficii după urma ei. Adică câștigă cetățenii și se vede în buzunarul fiecărui om și în bugetul de timp a fiecărui om.
Domnule Bostan, sună excepțional de frumos ceea ce spuneți dumneavoastră. Sună ca o viață într-un oraș din Elveția, din Franța, din Germania, unde becurile se opresc la timp, transportul vine la timp și așa mai departe.
Nu în toate orașele de acolo se întâmplă lucrurile astea. Noi avem avantajul că putem beneficia de tehnologia de ultimă generație. Sunt orașe care s-au apucat de acest parcurs acum 10 ani, când aceste sisteme erau extrem de scumpe. Unele din aceste sisteme s-au ieftinit aproape de 10 ori. Adică acum ar fi chiar o lipsă de inteligență și de istețime să nu le folosim. Costă foarte puțin.
Domnule Bostan, dar dumneavoastră veniți de la București, suntem la Chișinău acum, cunoaștem care este mentalitatea zonei și a locului. Ce facem în situația în care acel sistem de irigare, care spuneți dumneavoastră, care este acum deservit de niște 10 sute de oameni care merg și scot cu mânuța buruianul sau toarnă un pahar cu apă la planta respectivă. Acei oameni sunt gestionați de o anumită întreprindere care are un șef, care are un contabil, care are anumite interese financiare. În ceea ce privește iluminatul, este o întreprindere care schimbă becurile, care are interesul să mențină această piață, care are legături foarte bune cu primarul sau cu partidul de guvernare sau în transportul public unde taxatorul și ia bănuțul și îl pune în buzunar și nu are niciun interes să implementeze un sistem așa și lucrurile merg de fapt până în vârful piramidei puterii și atunci vedem politicul cum influențează acest fenomen. Mi se pare că aici este problema.
Sunt niște bariere. Acestea sunt niște bariere. Dacă noi cunoaștem aceste bariere și liderii intelectuale și oamenii care înțeleg aceste lucruri recunosc aceste bariere, faptul că vorbim despre ele, le definim, ne va ajuta ulterior să le eliminăm pas cu pas.
Marius Bostan, fost ministru al comunicațiilor în România. Statele Unite, președintele Donald Trump a cedat presiunilor interne și internaționale, semnând miercuri un ordin executiv care să ușureze soarta familiilor de imigranți ilegali, mai ales din America Latină, supuse în ultimele luni unui dureros program de separare a copiilor. Valeriu Sela.
Controversata practică a izolării copiilor de părinți în cazuri de imigrație ilegală va fi oprită. Ordinul executiv solicită prerogative suplimentare pentru a reține familiile împreună pe durata procedurilor legale vizând imigrația. Dar se anticipează că aceste prevederi vor face obiectul unor procese, pentru că în ordinul executiv se menționează că prevederile în vigoare limitează opțiunile autorităților. Anterior, administrația susținuse că nu a avut încotro decât să-i separe pe copii de părinți din moment ce aceștia au comis un delict penal fiind sub incidența Ministerului Justiției. Ordinul executiv stabilește că politica este acum de a menține familiile împreună, asta după ce administrația acuzase imigrați ilegali că se pun în situația de a fi separați de proprii copii. Ministerul Justiției va continua să pună sub acuzare părinții, dar conform noii dispoziții, aceștia nu vor mai fi separați de copii. Centrele de cazare vor fi sub autoritatea Ministerului pentru Securitate Internă. Ordinul solicită și ca respectivele cazuri să fie decise mai repede. Conform legislației în vigoare, în cazul cererilor de azil, cazul poate dura luni sau chiar ani de zile, timp în care solicitanții și familiile lor pot să trăiască și să muncească în Statele Unite. Donald Trump dorește ca acele cazuri care implică familii să fie judecate cu prioritate, urmând ca persoanele respective să fie rapid, fie deportate, fie admise în țară. Prevederile legale în vigoare arată că copiii trebuie eliberați din detenție în astfel de cazuri în maximum 3 săptămâni, o decizie judecătorească pe care administrația Trump vrea să o modifice pentru a putea prelungi detenția familiilor pe termen nelimitat. Ordinul cere agențiilor federale să creeze centre care să adăpostească familiile care sunt reținute de stat. Mii de familii încearcă să intre în Statele Unite în fiecare lună și centrele de detenție necesare vor solicita resurse guvernamentale suplimentare. Ordinul executiv continuă să învinuiască Congresul pentru că nu adoptă legi cu privire la imigrație, pretinzând că administrația nu a avut încotro decât să recurgă la separarea familiilor, deși noul ordin anulează acea decizie. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Dezbaterea pe tema migrației se intensifică în Europa înaintea unui mini-summit programat pentru duminică, la care Germania, Franța și alte țări din Uniunea Europeană vor încerca să găsească un prim compromis în vederea unuia și mai larg așteptat de la summitul întregului bloc la sfârșitul lunii curente. De la William Totok, corespondentul nostru la Berlin, am primit o relatare despre aceste căutări europene și despre cât de acut se manifestă ele în politica internă.
Cancelara Angela Merkel și-a apărat linia politică adoptată în legătură cu problema migranților. În cadrul unei întâlniri cu studenți ai Universității Germano-Iordaniene din Amman, Merkel a subliniat că dezbaterea actuală se concentrează asupra unor chestiuni fundamentale. Cancelara a explicat că ea se află de partea celor care doresc ca Germania să rămână o țară deschisă. Pe de altă parte, ea a precizat că migrația trebuie să decurgă într-un mod ordonat. Universitatea din capitala Iordaniei, unde ea se află astăzi, este frecventată de 4.000 de studenți. Problema refugiaților continuă să ocupe și în Germania opinia publică și clasa politică. Ministrul de interne bavarezul creștin social Horst Seehofer a dat cancelarei un ultimatum de 2 săptămâni ca să găsească o soluție pentru problema migranților. Dacă nu va reuși să găsească o soluție la nivel european, a spus Seehofer, atunci el va trece la aplicarea planului de respingere a unor migranți la frontierele Germaniei care au depus o cerere de ședere într-o altă țară. Merkel respinge această măsură considerând-o unilaterală. În consecință, polemicile și controversele între guvernul federal de la Berlin și guvernul landului Bavaria nu au fost aplanate. Nici declarația comună franco-germană de la începutul săptămânii nu a liniștit spiritele. Merkel și Macron s-au pronunțat pentru o rezolvare europeană acceptabilă a problemei refugiaților. În esență, cei doi doresc să convingă și celelalte țări UE să preia persoanele care au depus pe teritoriul lor o cerere de azil, dar care au plecat în alte state cu intenția de a se stabili acolo. Primul ministru creștin social bavarez, Markus Söder, a ironizat această înțelegere, afirmând că Angela Merkel încearcă acum să atragă de partea ei țările UE, oferindu-le facilități financiare. Noi avem nevoie de stabilitate în Europa, dar nu prin majorarea unor plăți, ci printr-o reformă a statelor. Noi nu vrem o comunitate de datornici. Nu se poate admite crearea unor instrumente financiare care să salveze, de exemplu, bănci italiene, deși problemele de acest fel ar trebui rezolvate în țările respective. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
România se numără printre câteva țări din Uniunea Europeană care vor porni un proiect de securitate cibernetică la nivel european pe fondul deselor dispute pe această temă cu țări din afara blocului în frunte cu Rusia. Sabina Fati.
România s-a alăturat statelor care își doresc reacții rapide împotriva agresiunilor cibernetice, pentru că a avut de suferit de mai multe ori în ultimii ani. În urmă cu 5 zile, spre exemplu, Constantin Stănică, șeful biroului IT al aeroportului internațional din Cluj, a declarat că în fiecare zi are de anihilat amenințări informatice din ce în ce mai sofisticate. 7.000 de tentative de fur de parole au fost înregistrate doar într-o singură zi. În acest caz este vorba de agresiuni ale unor hackeri mai degrabă privați, dar există atacuri serioase care vin dinspre diferite state. De mai multe ori, grupări din Rusia au atacat dur instituții importante din România, dar și din state precum Ucraina, Germania sau Spania. Pentru a descoperi vulnerabilități în sistemele electronice și pentru a culege date de la instituții guvernamentale, servicii de telecomunicații și criminalitate informatică sau companii aerospațiale. Cele mai intense atacuri de acest fel au avut loc în februarie 2015 în timpul negocierilor de la Minsk pentru pacificarea regiunii Donbas din estul Ucrainei. România și-a dezvoltat sisteme importante de protecție sprijinind adesea instituții din alte state. Anul trecut, Serviciul Român de Informații anunța că a reușit să contracareze o tentativă de atac cibernetic la adresa unei instituții guvernamentale importante autohtone. În 2017, Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică a colectat și procesat aproape 140 de milioane de alerte de securitate cibernetică, în creștere cu 25% față de 2016. Atacuri care au afectat un număr de circa 2,9 milioane de adrese IP unice din România. Numărul mare al atacurilor suferite anual de România i-a determinat pe oficiali autohtoni să se alăture grupării de 9 state europene care vor să creeze o forță cibernetică de reacție rapidă. Miniștrii de externe din Croația, Estonia, Olanda și România se vor întâlni la începutul săptămânii viitoare la Luxemburg pentru a semna o astfel de înțelegere, în timp ce Finlanda, Polonia și Spania urmează să se alăture ulterior. Mecanismul gândit de profesioniștii celor 9 state ar urma să fie creat în scurt timp prin echipe formate prin rotație din experți care vor fi gata să ajute autoritățile naționale în caz de atac cibernetic, potrivit unui calendar care va fi stabilit anul viitor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victoria Vasilos de la Câmpia Glodienilor.
Zilele trecute, Biblioteca Județeană George Coșbuc din Bistrița Năstăud, România, și-a deschis o filială în raionul Glodeni. Este a doua filială a acestei instituții publice în Republica Moldova. Prima a fost creată în Chișinău. Mobilierul, tehnica de calcul și alt echipament, cărțile și filmoteca din dotarea filialei Glodeni au fost oferite gratuit de către Biblioteca Județeană George Coșbuc. La prima etapă, filiala Glodeni a fost dotată cu circa 2700 de volume, printre care cărți ale scriitorilor români și clasici, literatură rusă tradusă în limba română, literatură academică și artistică pentru copii. Majoritatea sunt cărți noi, editate în România, dar și donate de persoane private din județul Bistrița-Năsăud, inclusiv de domnul Ioan Pintea, directorul Bibliotecii Județene George Coșbuc. Înțelegerea de cooperare între județul Bistrița-Năsăud din România și raionul Glodeni din Republica Moldova a fost semnată în noiembrie 2017. Grație acestui cadru de parteneriat, cele două administrații desfășoară numeroase proiecte bilaterale, inclusiv schimb cultural-artistic, proiecte investiționale, aflate în vizită în raionul Glodienii cu ocazia inaugurării filialei Bibliotecii Județene, delegația oficială condusă de președintele Consiliului Județean Bistrița Năsăud, Emil Radu Moldovan, a participat la Festivalul Raional de Folclor Sfântă de Resună Lunca. Evenimentul aflat la cea de-a 17-a ediție a fost găzduit de satul Chiciulea și a întrunit mai multe colective artistice din diferite localități, precum și ansamblul profesionist Dor Românesc din Bistrița Năsăud. Raionul Glodeni se numără printre puținele raioane din țară în care activează, pe parcursul a 35 de ani, o tabără de odihnă pentru copii.
Aici Radio Europa Liberă.